kun sagale bilisumma oromotin sagale bilisumma oromo guyyota wiisatam roobe jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 10 dambalii gabaabaa meetira baandii 31 41-49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetira baandii 16 kiloheerzii 17-30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Babaroo nageenyi badaadaa shama akkam jirtan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromootirraa qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kunoo qophii yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Qophii kana isin beeksisuudhaan kan isin faana turru an Waaqoon Oleeti.
Animmoo Baarantuu Gadaati. Akkuma aadeeffatame qophiin keenya hangafa oduu ta'a.
Odutti aansuun ammoo tarkaanfii suukaneessaa Liibiyaa keessatti lammiilee irratti fudhatame ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennamatu isiniif dhiyaata.
Akka inni xumurameen immoo sirna kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo gurmuun miseensota woboo biyya alaa gaggeesse ilaalchisuun gaafiif deebii miseensa koree hojii raawwachiiftu gurmuu miseensota woboo biyya alaa jaaljaalataa gadaa waliin taasifne isin dhaqqabsiifna.
Itti aansuudhaanis sirna kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo iddoolee garaagaraatti kabajamaa jiru ilaalchisee gabaasa qindeeffanne qabna.
Xumura irratti immoo gaafiif deebii qabna. Gaafiif deebii kanas kan taasifne aartistii Oromoo Amartii Waarii waliin kutaa tokkoffaa simbiraan geenya.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma gara jaalaa oduu dubbisuutti isin ceesifna.
Radiyoodhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaatiin. Lammiilee Itoophiyaa biyya Liibiyaatti ICC'n ajjeefamaniin walqabatee magaalaa Finfinneetti wayyaanee irratti mormiin ummataa ka'ee bifa adda addaan itti fufee jira. Hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo ammoo kanneen dhumataniif gaddasaa ibse. Rakkoo siyaasaa mootummaa wayyaanee dhalchee lammiileen cunqurfamoo impaayirii Itoophiyaa biyyarraa baqatanii biyyoota akka Liibiyaa, Afrikaa kibbaaf Yemenitti ajjeefamanii fi ajjeefamaa jiraniin walqabate ummanni wayyaanee irratti mormii kaasaa jira. Madda baqaaf dhumaatii dhaqqabee kan ta'e mootummaa wayyaanee sirna cunqursaaf saaminsaa diriirsee jirudha jechuun magaalaa Finfinnee keessatti diddaan hiriiraan eegale bifa garaa garaan itti fufee jira. Diddaa ummataatti kan rifate wayyaaneenis akkuma amaleeffate ummatatti humnoota poolisii federaalaa fi waraanaa bobbaasuun tarkaanfii diinummaa fudhateen namoota baay'ee kan madeesse hoggaa ta'u garii mana hidhaatti guuree jira. Hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo gama isaatiin tarkaanfii garaa jabinaa ICC'n lammiilee Itoophiyaa irratti fudhatameef gadda ulfaataa itti dhagaame ibsee rakkoo siyaasaa diinagdee mirga dhala namaaf dimokiraasii impaayiritii keessatti ummata Oromoo fi cunqurfamtoota kaan hudhee qabee jiru furuuf fincila diddaa gabrummaa fi mormiin gama hundaan jabaatee itti fufu akka qabu ummata Oromoo fi kanneen biroof dhaameera. Onoota dhihe Oromiyaa keessatti ummanni filannoon wayyaanee nu hin ilaallatu jechuun diddaa agarsiisaa jiraachuun gabaafame. Oduun nu dhaqqabee akka mirkaneessetti ummanni Oromoo onoota dhihe Oromiyaa garaa garaa keessa jiraatu
filannoon kijibaa wayyaanee baatii caamsaa keessa gaggeeffamuuf jiru nu hin ilaallatu jechuun diddaa jabaa wayyaanee irratti finiinsaa jira. Haaluma kanaan ona geeddaa bakkoota migira dirree gendoof guttin akkasumas ona haroo limmuu bakkoota sugee sagiroo fi kalaalaa jedhaman keessatti ummati suuraalee yookiin poosteroota dorgomtoota filannoo wayyaanee ta'an ciccire balleessuu mormii qabu mul'ifataa jira. Kana malees onoota kanneen akka guutoo giddaa, kiramuu giddaa ayyaana, haroo limmuu, limmuu galilaa, eebantuu saasiggaa, jimmaa arjoo, nunnu qumbaa, gudayyaa beelaa, siree waamaa hagaloo, billoo boshee fi magaalaa naqamtee keessatti waraqaaleen fincila diddaa gabrummaaf yaamicha dhiyeessan ummataaf raabsamuu oduun kun dabaluun ifa godhama. Haala sochii ummataatti kan rifate wayyaaneen humnoota tikaasaa onoota dhiha Oromiyaa kanneen keessatti bobbaasuun ummata doorsisaa akka jirus hubachuun danda'ameera. Mootummaan wayyaanee filannoon kijibaasaa wayita jala ga'e kanatti ummataan na filachuu keessaniif naa mallatteessaa jedhee humnaan dirqisiisaa jiraachuun saaxilame. Oduun nu gahee akka ifa godhutti mootummaan wayyaanee filannoo fakkeessi gaggeeffachuuf fiigaa jiru irratti ummati nan filu sodaa jedhuun tooftaa haaraa baafatee as ba'een waraqaa qopheessee ummataan na filachuu keessaniif naa mallatteessaa jedhee dirqisiisaa jira. Guyyaa filannoottis fincilli ummataa natti ka'aa sodaa jedhuun ammumaa filamuusaa kan mirkanees uunkaa sobaa qopheesse ummata humnaan mallatteessisaa jiraachuu oduun kun ere kanneen didan hidhamuu fi doorsifamu, kanneen daldalan hayyamni daldalaa akka irraa fudhatamu, abbaa lafaatiin lafti kan mootummaati, kanaaf mootummaaf gala jechuun doorsisaa jiraachuu ibsaam. Ayyaana guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo Ebla 15 Yuunivarsiitii Jimmaaf Kolleejii Barsiistootaa Jimmaatti kabajamee walqabatee humnooti farra ummataa wayyaaneen bobbaafaman barattootaa fi hojjettoota goolaa jiran. Barattootii fi barsiisoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaaf Kolleejii Barsiistootaa Jimmaa Ebla 15 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo bifa akka miidhagaa ta'in kabajachuurraa kan rifate wayyaaneen dhaabbilee barnootaa kanneenittii fi magaalaa Jimmaatti waraana poolisoota fi basaasoota isaa bobbaasee barattoota fi hojjettoota akkasumas jiraattoota sakattaaf doorsisaan goolaa akka jiru oduun boodana sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessira. Gootooti qeerroo barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa gama isaaniitiin mirga keenyaaf ni falmanna, bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa hanga dhugoomutti duubatti hin deebinu jechuu wareegama kamuu baasanii fincila diddaa gabrummaa jabeessanii kan itti fuufan ta'uu ibsan. Kun kanaan otoo jiru guyyuma yaadannoo goototaa kanaan walqabatee yuunivarsiitiilee kanneen akka Bulee Horaa, Madda Olaabuu, Wallagga, Haramayaa, Adaamaa fi Walqixxee keessatti gaafa Ebla 14 bara 2015 waraqaan adda bilisummaa Oromoo mooraalee keessatti maxxanfameera kan jedhuun gumiileen barattoota Oromoo fi pireezidaantooti dhaabbilee barnootaa kunneen qoratamaa akka jiran gabaafameera. Mootummaan wayyaanee barattooti akka wal ijaaran kan godhan bulchitootaa fi pireezidaantii barattootaati jechuun qorannoo addaa gumiilee barattoota Oromoon dhaabbatanii fi pireezidaantoota yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti argaman kanneen irratti gaggeessaa akka jirudha oduun arganne kun dabaluun kan addeesse. Mootummaan wayyaanee daandii Finfinnee hanga magaalaa Jimmaa geessu irratti akkasumas kallattii afranuu bahaa gala Finfinnee irratti konkolaattota dhaabsisuun lammiilee sakattaan goolaa jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanee mormii ummataarraa raafama keessa seene Ebla 22 bara 2015 irraa qabe daandii konkolaataa Finfinnee irraa Jimmaa geessu magaalaa Walqixxee hanga Jimmaa gidduutti konkolaattota geejjibaa dhaabsisuun lammiilee sakattaan goolaa akka jiru oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni addeessa. Sakattaan daandii irratti konkolaattota dhaabsisanii gaggeeffamaa jiru kun Finfinneerraa daandii kaabaa bakka karra qirxi, Finfinneerraa daandii Jimmaa geessu bakka karra qoree, Finfinneerraa walloo dasee yookiin hoxxee geessu bakka karra alloo, Finfinneerraa gara bishooftuu geessu karra qaallitti akkasumas daandii Finfinneerraa gara dhiha Oromiyaa geessu bakka gafarsa jedhamutti jabaatee akka itti fuufee oduun arganne kun dabaluun ibsa. Kana malees magaalaa Jimmaaf Yuunivarsiitii Jimmaattis poolisoota federaalaa bobbaasee ummata barattootaa fi hojjettoota sakattaan bahaa fi galasaan dhorkaa akka jiru oduun kun ibse keessattuu mooraan Yuunivarsiitii Jimmaa humnoota tikaaf waraanaan eegamaa jiraachuu addeessa. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan wayyaanee fincila diddaa gabrummaa ummataa fi qeerroorraa sodaanitti bule yuniversiti walqixxeetti dormii barattootaatti hidhattootasaa bobbaasuun sakattaa addaa irratti gaggeessuun barattoota akka goole gabaasaniira. Oduu xumuraatiin. Dhiha Oromiyaa keessatti duulli hidhaa fi sakattaa uummata irratti gaggeeffamaa jira. Oduun nu gahee akka hubachiisetti ebla 20 bara 2015 irraa eegale mootummaan abbaa irree wayyaanee onoota godinoota dhiha Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti duula hidhaa fi sakattaa banee jira. Akka kanaan ona heebantuu keessaa lammiileen Oromoo 7 akkasumas ona haroo limmuu keessaa lammiileen Oromoo 22 ol ta'an Oromummaa isaaniin yakkamanii hidhamuun dararamaa jiru. Obbo Taammiruu Qanaatee fi ilma isaanii Biqilaa Taammiruu ona eebantuurraa akkasumas ona haroo limmuu keessaa ilmaan Oromoo Baayyisaa Yaadataa, Guddinaa Hayiluu, Caalii Guddataa, Mootii Tafarii, Aschaaloo Kaffalee fi haadha warraa isaanii Yaadanii Teessoo jedhaman kanneen hidhaman keessatti argaman. Achuma ona haroo limmuu keessaa ilmaan Oromoo 4 Barataa Guddinaa Hayiluu, Barsiisaa Sanbatoo Sanyii, Sanbataa Waaqumaa fi Baayyisaa Hayilee jedhaman gaafa ebla 23 bara 2015 mana hidhaa Maakalaawitti darbatamuun dararaan ulfaataa irraan gahaa akka jirus ibsameera. Kun kanaan otoo jiru ebla 19 bara 2015 achuma dhiha Oromiyaa ona nunnu qumbaa ganda qonnaan bulaa furdisaatti lafti qonnaa fi bosona baanqoo jedhamu sirna wayyaaneen investorootaaf qoodamurraa uummanni gandichaa diddaa lafa keenyarraan kaanu jedhu wayyaanee irratti kaasuurraa kan ka'e ilmaan Oromoo 80 ol ta'an manneen hidhaatti darbatamuu qeerroon gabaaseera. Duula hidhaa kana keessatti shamarranii fi maanguddootillee kan argaman yoo ta'u maanguddooti Oromoo obbo Qalbeessaa Donee fi obbo Firrisaa Waakkannee jedhaman mana hidhaa magaalaa Naqamteetti hiraarfamaa jiran kanneen keessatti argaman. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetirbaandii 16 kiloheerzii 17 fi 600 fi 30 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira.
Itti aansuun tarkaanfii suukaneessaa Liibiyaa keessatti lammiilee irratti fudhatame ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname gurraan isin geenya. Tarkaanfii suukaneessaa Liibiyaa keessatti fudhatame irratti ibsa adda bilisummaa Oromoo. Lammiilee mootummaa dirmatuu fi lammii dhaqqabuuf dhiyootti hin qabne rakkoo fi hiraara jalaa of baasuu fi abdii nuuf dabra jedhuun gammoojjii hamaa qaxxaamuree Liibiyaa gaheerratti tarkaanfii suukaneessaa ISIS yookaan mootummaa islaamaatii ofiin jedhuun lammiilee saboota Itoophiyaa irratti fudhatame tarkaanfii namoomaa alaa kan ta'ee fi dhala namaa kamuurraa kan hin eegamne waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo gadi jabeessee balaaleffatama. Gochaan bineensummaa akkanaa ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabne ta'us dabalee hubachiisama. Tarkaanfii loogummaa amantii irratti hundaa'uun namoota harka qalleeyyii fi siviil irratti fudhatame kanaan gadda itti dhaga'ame maatii lammiiwwan gaaga'amni kun irra ga'eef ibsaa jajjabina hawaaf. Loogummaa bifa kamuu ummataa fi lammiilee miidhu kamuu jabinaan kan dura dhaabbatu ta'us mirkaneessa. Hiree kanaanis hundee rakkoo lammiilee Itoophiyaa balaaf saaxilee kana hawaasni addunyaa akka hubatu yaadachiisu fedhama. Impaayera Itoophiyaa impaayera bittaan abbaa yerrummaa irratti dagaagee lammiileen mirga dhablee taasifamuun keessatti hiraarfaman biyya hacuuccaan siyaasaa fi dhiittaan mirga ummataa fi ilma namaa hadhaawaa ta'e keessatti gaggeeffamu ta'uurraa fi tarree biyyoota hiyyeeyyii keessaa bahuu dadhabuurraa lammiileen 40 ol ta'an hiyyummaa maayiin keessatti dhama'aa jiraatan impaayera saaminsaa fi malaammaltummaan keessatti saaree murni bicuu keessatti duroomee wayyabni keessatti agabee jiraatu impaayera ummatoota biyyattii keessaa kan miiliyoonotaan lakkaa'aman har'ayyuu gargaarsa alagaan jiraatuuf dirqaman keessa jiraatan biyya bilisummaan ummatootaa fi matayyaa kabajamoo hanqatuurraa barattoonni beektoonni gaazexeessitoonni hoogganoonni jaarmiyoota siyaasaa keessatti hidhaman ajjeefamanii fi dararaman impaayera mirgi walaba ta'anii bakka bu'aa ofii filatuun abjuu itti ta'e
lammiileen kan hin beekne fi hin feene filuuf itti dirqaman filannoo fakkeessiin hawaasa addunyaa sobaa jiraatuun filmaate itti ta'e impaayer mootummaan heera ofiif raggaasii cabsuudhaan dhimma amantii keessa harka naqatee matootii amantii sirna abbaa irrummaaf amanamootaan amantoota irratti muudamanii fi kan mootummaan dhimma amantii keesseenuu hin qabu jedhan ari'amanii fi hidhaman ta'urraa lammiileen biyyaa kumoota dhibbaan keessaa baqatan taatee jirti. Madda rakkoo impaayer Itoophiyaa kanneen hubatanii hanga furmaata itti hin goonetti lammiileen biyya isaanii dhiisanii furmaata mataa barbaacha baqatuun hin dhaabbatu. Namni biyya isaarra biyya hin beekne hin filatu. Kabajaa lammummaas salphinaan hin jijjiiru. Lammii fi ummata ofiirra alagaa filannoo duraa godhatus hin jiru. Kan biyyaa fi ummata isaa irraa isa baqachiisu dhiibbaan siyaasaa irra gahu lafa isaarraa ari'amuu fi hiyyummaa saaminsaa fi cunqursaa irraa maddidham. Biyya ofiirratti alagoonfamuurraa baqattummaa filmaata godhatama. Har'a lammiileen Itoophiyaa hedduun dhiibbaa mootummaan irra gahuun jireenyi itti hadhaa'uu fi iggitii jireenyaa dhabuurraa mootummaa wayyaanee hadheeffatuu fi balaaleffatuun osoma beekanii du'atti adeemaa jiran. Itoophiyaa keessa jiraachuu fi osoo baqatanii du'uun garaagarummaa dhabuurraa du'a filatan. Kanarraa lubbuu ofii kennanii gammoojjii sahal qaxxaamuranii kan Liibiyaa seenan kumootaan lakkaa'oman. Galaana Diimaa cahuun Yemen keessatti lola jidduutti qabamanii kan hiraaraa jiran kumoota kudhanootaan lakkaa'amu. Kanneen malees kumoota hedduun kan lakkaa'aman biyyoota akka Afrikaa Kibbaa, Jiddu Gala Bahaa, Keeniyaa, Suudaan, Somaaliyaa fi biyyoota biroo keessatti jireenya salphinaa fi gadadoo keessatti argaman. Baqattoonni hedduun kan dubbatuuf dhabuurraa ukkaamamee hafi malee bakka iyyuutti guyyuu ajjeefamaa turan ajjeefamaa akka jiran beekamaadha. Dhuumiinsi suukaneessaa ebla 19 bara 2015 garee ISIS jedhamuun lammiilee saboota Itoophiyaa irra ga'eef gareen tarkaanfii fudhate gaafatamaa isa duraa ta'ullee mootummaan Itoophiyaas dhuumiinsa lammiilee fayyaaleyyii irra ga'eef gaafatamaadha. Biyya isaanii keessa akka nagaan hin jiraanne taasisuun dhuminsaaf kan saaxile mootummaa kana waan ta'eef impaayeras sirna abbaa irrummaan durfamtu bulchiinsi gaariin keessa hin jirre dimokiraasiif masaanuu taate keessa kan jiraatu barbaadu hin jiru. Kanarraati impaayera kana keessa jiraatuurra baqattummaan kan filmaata lammiiwwanii ta'e. Sirna nama nyaataa kanatti deebi'uurra dhumuu filatuun baqattootaa ammoo mootummaan wayyaanee ummatoota biratti jibbamaa fi balaaleffatamaa ta'uu ifatti mirkaneessa. Kanaaf hanga impaayer Itoophiyaa keessatti jijjiiramni hundee hin argamnetti jireenya wayyaawaa hawwuudhaan osoo baqa yaa'anii gammoojjii sahal keessatti dhabamuun galaana diimaa fi meediteraaniyaan keessatti dhumuun gartuu finxaaleeyyiin ajjeefamuu fi gorra'amuun hafuu hin danda'u. Kan dhumiinsa lammiiwwanii fi baqa hambisu sirna impaayer Itoophiyaa irratti of irroomsee jiru hundeen jijjiiruu danda'u qofa ta'uu adda bilisummaa Oromoo jabeessee hubachiisa. Dhumiinsa lammiilee irra gahe kana mootummaan wayyaanee ittiin siyaasaa fi dippiloomaasiin daldalee umrii bittaa isaa dheereffatuuf itti gargaaramuu irra dabree hundee rakkoo lammiilee biyyaa baqachiisaa jirutti furmaata soqaan hin eegamu. Waan ta'eef ummatoonni Itoophiyaa waliigalaa miidhaa irra gahaa jiru kana hubatuun furmaata itti barbaadu irratti qabsaa'uun alatti filmaanni lammaffaa kan hin jiru ta'uu aba'oon ni hubachiisa. Kana waliinis hawaasni addunyaa gargaarsi bifa garagaraa mootummaa abbaa irree kanaaf arjoomaa jiran lammiilee biyyaa miidhaa jiraachuu akka hubatan yaadachiisa. Furmaata kabeebsaan rakkoo Itoophiyaa furuuf yaalii godhamu irratti yeroo fi qabeenyi qisaasurra furmaata hundee argamsisuuf ummatoota Itoophiyaa fi jaarmiyoota bilisummaa fi dimokiraasiif qabsaa'an waliin akka hojjetan adda bilisummaa Oromoo gaafata. Maa irratti ummanni Oromoo haalleen ulfaatoo fi walxaxoo ta'an qormaata jabaa saba tokkoo fi akka namaattis gaaddisa yaaddoo uumaa jiranii fi naannoo keenyaa fi addunyaa kanarratti dorrobaa jiru kana hubatuun haalleen adda addaan odoo hin butamne mirga isaa kabachiifachuudhaaf qabsoo isaa kan wareegama kitilaan itti baasee gabbifatee asiin gahe bakkaan ga'uuf galiisaa bilisummaa fi walabummaa qofaa of fuulduratti ilaaluun harka wal qabatee akka socho'u adda bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hubachiisa. Ummataa fi ilma namaa kamiifuu kabajaa qabaatuun bakka jiru hundatti jarmiyaa isaa fi walii isaaf dirmatuun akka sossou hubachiisam. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo ebla 22 bara 2015.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu dhaneegalee ibsa adda bilisummaa Oromoorraa laatame simbiraange ammallee akkuma itti dhufetti jira. Akkuma calqaba irratti jennee ittaansinee gaafii fi deebii qabna. Gaafiif deebii kanas kan taasifne sirna kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo gurmuun miseensota woboo biyya alaa gaggeesse ilaalchisuun kan miseensa koree hojii raawwachiiftu gurmuu miseensota woboo biyya alaa jaal jaalata gadaa waliin taasifnedha. Akkattaa nutti dhiyaata ammallee nufaana bu'a.
Jaallata gadaa miseensa koree hojii gaggeessitu gurmuu miseensota waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa gaaffiif deebii kennaanu wajjin gochuuf qolatti argamuu keetiif galatoomi jenna.
Isinis carraa kana nu kennuuf galatoomaa jenna.
Jaallata gurmuu miseensota waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa ebla 15 guyyaa gootota Oromoo bifa kamiin kabajate?
Akkuma beekamu. Gurmuun miseensota woboo biyya alaa addunyaa guutuurra faca'anii jiranii naannolee keessa jirrutti koonyaalee miseensatti taanee keessa jirru hunda keessatti akka miseensa koonyaalee dhaabaatti kabajannee jirra. Akka waliigalaatti immoo carraa teknoolojiin baraanu uumetti gargaaramne addunyaa manarra sarara paaltook mana wirtuu gadaa bilisummaa Oromoo keessatti wal geenyee akkasuma deeggartoota keenyaa fi uummata keenya hunda affeerree bifa bareedaa ta'e tokkoon yaadannoo gaarii goonee dhahamsa silaa barbaachisus walii daddabarsinee akkuma gaarii bareedaa ta'e tokkotti kabajannee dabarsine.
Guyyaa gootota Oromoo dirree falmaatti kabajuun miira akkamii namaa kenna? Haala amma karaa sarara paaltookii kanaan walitti dhuftanii kabajattan wajjin wal qabsiiftee yeroo ilaaltu maaltu sitti dhagahama?
Waan guddaatu namatti dhagahama. Yeroo dirree falmaarra turre miseensota waraana bilisummaa Oromootii fi uummata keenya keessa taanee rakkoo fi bal'oo qabsoon qabdu hunda keessatti jaallan waliin falmaarra dhaabbannee hoggaaniif kabajnu irra caalaa irra hedduu ulluun namatti tola. Hedduu nama gammachiisa. Sababni isaatiis waan yaadde godhuu fi waan yaadde raawwachuu irratti gahummaa kee bahaa waan jirtu hamileen isaa achitti hedduu guddaadha. Kan ammagaa biyya ambaatti erga carraan bahuun mudate goonu kuni hanga gaafatii garaa naman ga'u naman gammachiisu. Maaliif ala teessee dheebuu dirree jira, dheebuun uummata keessa jira, ifu maafille akkabar baachisa ka yetti sossote bakka yutti walgeise godu waan indandaham lebe garagaruma gudda ka baasan dirreta waan fete dalaita waan sitti tole gota waan hundi humna khayseise jira honimmo sanintiko garagaruma ni kabajeti yada kasinna mullaka
gurmoon miseensota waraana bilisummaa oromoo biyya alaa kun guyyaa gootota oromoo kana bifa kanaan yeroo kabaju kaayyoon isaa inni guddaan maali?
Kaayyoo ayyaana kana kabajachuu qofaa osoon ta'in dura gurmuun miseensota waraana bilisummaa oromoo biyya ambaa maaliif barbaachisee kan jiru dura laaluun gaariidha. Akkuma beekamu qaamaan akkuma ta'e taane adda baanee jirra waraana bilisummaa oromootiin haaluma adda addaatiin qawwee gaafa duraa hidhannee diina keenya duraan dhaabbachaa turre san hiikkannullee hidhannoon sammuu keenya bakkuma san jira irra caalaa rakkoon oromoo irratti gaafa hammaachaa jiru hidhannoon sammuu keenyaaf daran jabaachaadhaa jira. Kanaaf egaa ammaan tana akeekni ijaaramuu keenyaatu maal taaneeti sammuu hidhannoo sammuu taqabnu tanaan humna waraana bilisummaa oromoo arra bakka kalee nuyi turre san irra jiru maal tahuufii dandeenya maal godhuufii dandeenya akkam taaneeti isaaniif jinfuu yookaan humna duubaa isaanii tahuu dandeenya kan jedhu tokkotti yaada jedhurraa kaaneeti wal barbaaduu fi wal ijaaruun kun uumamee jechuudha. Kanarraa kaanee hoogganiif laallugaa ayyaana kanaas wanni kabajuun barbaachiseef waraana bilisummaa oromoo arra dirree falmaa irratti diinaa wajjiin kokkee wal qabaa jiraniif qaamaan illee isiniin bira fagaannu yaadaan dandeetiin waan hundaan isin bira jirra jabaadhaa jechaadha humna isaanii tahuu keenyaaf kana wajji wal qabsine akkasitti kabajuun isaanitti dhagahamaa barbaachisummaan isaatiis achirraa ka'ee jechuudha.
Akkuma beekamu waraana tokko kan waraana taasisu keessaa hidhannoo isaatiif isin warreen adda durummaadhaan bu'aa hidhannoo gahaa qabaachuu maal akka ta'e beekudha. Kanaaf waraana bilisummaa oromoo yeroo ammaa dirree qabsoo irra jiru gama hidhannootiin jabeessuudhaaf maal gochuutu isinirraa eegama jettanii yaaddu?
Yaaduu qofaa miti waan godhuun nurraa eegamu ammas godhaadhaa jirra. Fakkeenyaaf miseensonni gurmuu kanaa irra hedduun isaanii koonyaalee hawaa miseensota dhaabaa kan biraatii wajjin koonyaalee keessa waan dalagu qabu waan dalainu qabna. Achirraas baanee immoo addatti gurmuun kun akkuma reefu si ibsisan qaamaan irraa fagaannullee yaaddoon keenya lubbuun keenya yaanni keenya hundi waraana bilisummaa oromoo wajjiin waan ta'eef jecha addatti immoo maal godhuu qabna akka miseensota waliigalaa qofa osoo hin ta'in addatti miseensonni waraana bilisummaa oromoo durii har'aan tana maal godhuu qabna kan jedhuun dirqama ofirratti fudhanne wal jaaruu fi wal qindeessuu fi wal barbaaduu fi san bira dabarree immoo lafarrattis mul'ata waan humna isaaniif ta'uu danda'a jenneetti amanne godhaadhaa jirra gooneef jechuun hin danda'amu.
Shamarran Oromoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo ta'anii yeroo ammaa dirree falmaarra jiranu rakkoo uumamaa dubartummaadhaan wal qabatee jiru furuufiif gurmuu keessan keessa yaada akkamiitu jira? Keessattuu shamarran Oromoo kanaan dura dirree falmaa turan haala adda addaatiin biyya alaatti bahanii jiru. Yoo miseensa koree kanaa yookaan immoo ijaarsa kan keessa jiraatan dhimma kanaa wajjin wal qabsiisanii waan kaasan qabu?
Gurmu keenya kana keessa miseensonni waraana bilisummaa shamarran miseensota waraana bilisummaa Oromoo duraanii jiru hedduudha. Warreen urjii ta'anii dirreerra gaafa turaniif mul'ataa jiran arrallee asittis akkasumatti wajjin jirra. Walumaa galatti gurmuun kun qooda shamarran dirree irratti qabaniif immoo dirqama shamarran dirree qabsoo irratti raawwataniif uumamaa wajjin dhiibbaalee isaan irra jirtu himinaan osoo hin ta'in harkaadhaan hojiidhaan beeyna. Isii kanaaf nu hundinuu akkasitti ilaalcha gaariidhaa fi isa ilaalcha ulfaataa qabnaa fi shamarran keenya har'aan tana immoo gurmuu kana keessa gurmuu biyyaan jiru kana keessa jiran akkuma hubannoo fi qaamaanis keessa turanii waan beekaniif dachaatti dhagahamaa dachaa waan danda'anii fi waan silaa godhuun irra jira jiran hundaa'u warra dhiiraa caalaa onnatanii hadoodanii kutan nodaan itti sosoani yeroo isaan yaada kennatan waan silaani goona jennurrattis hiriira durarra dhaabbatanii waa godhan argaadhaa jirran kun egaa hedduu namatti tolaa jechuu danda'ama. Hedduutu jira gurmuu kana keessaas hedduudhaatu akka gaariittis waa dalagaa jirra jechuudha.
Guyyaa gootota Oromoo ebila 15 zoonii bahaatti kabajame irratti sagaleen bilisummaa Oromoo qondaala waraana zoonichaa asoosiite keessatti kallattiidhaan dhaamsa isin ilaallatu dabarsee jira. Dhaamsa kana akka gurmuu miseensota waraana bilisummaa Oromoo biyya alaatti akkamitti ilaaltan?
Akkuma gaaritti ilaalla, akka gaaritti fudhannee maalii fi namni miseensi waraana bilisummaa Oromoo irraan tana dirree irraa falmaa irra jiru maal akka inni nurraa barbaadus irra hedduunsee wanni nu faaraa hin jiru. Dhaamsa isaan nu kaayanii fi nu dhaamansan akkuma isaan kaayanitti danda'amnaan hanga barbaachisu olitti wanni waraana bilisummaa Oromoo irraa duubatti jennu duuba kaayannu tokkollee nu hin jiru. Ammaan tanaas akkasumatti godhu jirra. Gurmuun kun egaa ijaarame yeroonsaa gabaabaadha. Ammaan tana jabaachaa ol ka'aa jirra. Akkanaan itti fufnee taanaan hawwiidhaa fi fakkii hawaasa Oromoo biyya ambaa jiran hundaaf taane akka waraana bilisummaa Oromoo bira nu qofa osoo hin ta'in hawaasni biyya ambaa jiru kun kutannoodhaan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatu gochuudhaaf halkanii guyyaa sossoo'aa jirra. Sossoonaas jeenabtan.
Dhumarratti wanni uummata Oromoo yookaan immoo dargaggoota Oromoo biyya keessaa falmaarraa jiranu karaa nagaatiin jechuudha. Waan dhaammattan hoo qabaattan carraasin ilaalla.
Gaariidha. Waraana bilisummaa Oromootiif wanni dhaammattu yoo jiraatte waraanni bilisummaa Oromoo dirqamaa fi kaayyoo hiriireef sibiila lafaa kaasee diinaa wajjin kokkee wal qabaa jiruuf daran jabaattuun daran haddaan gabrummaadhaa uummata keenya irratti ulfaachaadhaa jira. Ulfinni haddaa gabrummaadhaa immoo daran uummanni akka ka'ee finciluu fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu fi waraanni bilisummaa Oromoos jabaatee diina irratti tarkaanfii fudhatu godha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromootiin jajjabaadhaa haala haddaa fi bu'aa ba'ii qabsoon qabtu kan gabrummaarra waan hin caalleef daran jabaadhaadhaa. Diina uummata keenya hiraarsaa jiru irraa ittisuu bira dabarre immoo hundeedhaan fonkolchine kolaafnee mirga namummaa uummanni Oromoo uumamaan qabu akka deebistanii fi deebisuudhaafis akka carraayyatan abdadhaa. Dhaamsa kana qabaaf gayroo uummata Oromoodhaa biyya keessa jiru wanniin dhaamu yoo jiraate gabrummaan abbootii keenyarraa nutti dabree nuhiis immoo hanga dandeenyutti waa godhaadhaa jirru dabree ilmaan keenyatti akkan dabarre muuxannoolee kanaan dura qabsoon kun uummataaf horee fi uummata Oromoodhaa barsiise wajjii walitti qabatanii rooga hundaan qaamni hawaasaa hundinuu dargaggoo shamarran haawwan qotee bulaa daldalaa barataa barsiisaa osoo hin harka wal qabatee cunqursaa ammaan tana daangaa dabree mirga namummaa bira dabree dhabama lafarraa uummata Oromoo godhuudhaaf aggaammate kan kolaasuu yookaan hundeen buqqaasuudhaaf harka wal qabatanii irratti marraa takka fincilanii akka hundeedhaan sirna kana firraa fonkolchinu mirga uumamaa irratti nuuf kenne biyya keenya irratti kabajannee abbaa biyya akka taanuun uummata Oromoo hundaaf dhaama.
Jaaldataa Gadaa, yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomu jenna.
Isinis jarraa kana naa kennitanii yaada hiji uummata Oromoo biraan akka hin gahu naa godhuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaataa isiniin jedha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo, qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Itti aansuudhaan guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ilaalchisuun gabaasa qindeeffannetu dhiyaata. Nu hordofa.
guyya yaadanno goto wan wareegam to oromo kan bar kuma lama kudashan misenso to wabo direle falmara jiranin sabonto to oromo oromia godinale addadda ke satti manelen ijara manifi baratto to oromo abile barno to sadarka addadda ke satti baratan akkasumas misenso to addabilisuma oromo fi hawasa oromo biyo ta ala gara gara ke satti argamanin sirno to addaddatin midaginan kabajamo ittifufu gabasale nu gahajiran ni ibsu halu makanan guyya yaadanno goto wan wareegam to oromo kan bar kuma lama kudashan misenso to warana bilisuma oromo godinne dia oromia fi sabonto to oromo manlele addabilisuma oromo jalat ijaramanin ebila digdami lama bar kuma lama kudashan ayyane fatamera akka gabasan nu dakka beadde setti gotichi humni adda warana bilisuma oromo godinne dia oromia manlele abawo wajjin tawdan dungo halu dima magarisa dima qabu qafsifatun goto wan oromo wareegamanif yaadanno sammu daqiqa murasaf tasisani jiru yaadannoo sammuu daqiiqaa muraasaan booda eebila 15 guyyaa gootoowwan wareegamtoota Oromoo ilaalchisuudhaan karaa hoogganaa humna addaa waraana bilisummaa Oromoo fi hoogganoota maanheeleen ibsi kennamee jira. Kanuma waliinis waggaan tokkoffaa gootoowwan qeerroon barattoonni Oromoo fincila diddaa gabrummaa wayyaanee irratti geggeessuun wareegama itti baasan bifa addaan yaadatameera. Sirna yaadannoo gootota Oromoo kan bara 2015 godinachi keessatti raawwatame kana kan adda dureedhaan qindeesse akka gabaasni nu ga'e ifa godhutti gooticha humna adda waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa fi maandheelee adda bilisummaa Oromooti. Maandheeleen kunninis maandhee qeeransa madaa'ee, maandhee qeeransa diimaa, maandhee waaqoo guutuu, maandhee mancaasaa roorroo, maandhee sadan eeguu lakkoofsa 1-3 jiran, maandhee abishee garbaa, maandhee dhugumaa jaldeessoo, maandhee biqiltuu barii, maandhee barattoota Oromoo, maandhee poolisoota Oromiyaa fi maandhee yuunivarsiitiilee Wallaggaa yoo ta'an sabboontonni Oromoo dhuunfaadhaan irraa qooda fudhatanis ayyaanichi bifa ho'aa fi dammaqiinsa guddaa qabuun akka kabajamuuf qooda olaanaa gumaachuun ibsame. Sirni yaadannoo gootoowwan wareegamtoota Oromoo godina dhihaa Oromiyaatti geggeeffame kun itti fufuudhaanis ilmaan Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa kolleejjii barsiisota naqamtee, kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa naqamtee akkasumas manneen barnoota sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa piripaaraatooriin magaalaa naqamtee fi onoota godinicha keessa jiranitti bifa garagaraan 7 guutuu itti fufiinsaan kabajamee jira. Lammiileen Oromoo jiraattota godinichaa ta'anis guyyaa yaadannoo gootoowwan wareegamtoota Oromoo kan baranaa irraa qooda fudhachuudhaan hirmaannaa jabaadhaan akka ayyaaneffatan gabaasni arganne ni addeessa. Guyyaa yaadannoo gootoota Oromoo kana sababeeffachuun qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu gumaachi maallaqaa qarshiin 2,400 buusii miseensota maandheelee garaa garaa irraa walitti qabame galii ta'uu fi humna addaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf boombii harkaa 3 gumaacha qabsoo bilisummaa Oromoof taasifamus gabaasni nu ga'e dabalee hubachiiseera. Maayirratti kaayyoo gootonni qabsoo bilisummaa Oromoo itti wareegamuun asiin gaan yaadachuun fuulduratti hamlee fi qalbii guutuun bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf geggeeffamaa jiru galiin ga'uuf caalaatti kan qabsaa'an ta'uu waadaa isaanii haaromsuun sirna yaadannoo guyyaa gootoowwan wareegamtoota Oromoo bara 2015 qopheessan milkiin xumuranii jiru. Haaluma kanaan yaadannoo wareegamtoota Oromoo kan bara 2015 Norwee magaalaa Stavanger keessatti bakka lammiileen Oromoo hedduun argamanitti kabajameera. Guyyaan gootota Oromoo eebila 11 bara 2015 kabajame kan hawaasa Oromoo kibba Roglandii fi konyaa adda bilisummaa Oromoo Stavangeritu waliin ta'uudhaan qopheesse. Durataan hawaasa Oromoo kibba Rogland obbo Baddiluu Abbaanashaa hirmaattota erga simataniin booda hirmaattonni gootoowwan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamaniif yaadannoo daqiiqaa muraasaa taasisaniiru. Itti aansuun miseensonni konyaa adda bilisummaa Oromoo Stavanger hawaasa waliin ta'uun faaruu alaabaa Oromoo faarfataniiru. Maanguddoon Oromoo sirna yaadannoo kana eebbaan banan obbo Haji Hasan Leenqoo haasaa taasisaniin ummanni Oromoo guyyaa kana kabajuu qofa osoo hin taane kaayyoo bu'uuristoonni adda bilisummaa Oromoo itti kufanii fi har'allee ilmaan Oromoo itti wareegama baasaa jiran fiixaan baasuuf tokkummaa keenya jabeeffannee walabummaa Oromiyaaf akka qabsaa'u qabnu dhaamaniiru. Itti fufuudhaanis barreessaan kutaa Iskaandiniviyaa Jaal Dooktar Dhugaasaa Namee waa'ee seenaa eebila 15 fi Oromoon maaliif guyyicha akka kabajuu fi yaadatu irratti hirmaattotaaf ibsa bal'aa kennan. Guyyaa yaadannoo goototaa dur miseensota adda bilisummaa Oromoo qofaan yaadatamaa ture har'a ayyaana biyyoolessa Oromoo ta'uun kabajamaa jiraachuus eeran. Dabaluunis guyyaan kun guyyaa Oromummaa fi akeeka haqaa mirkaneessuuf waadaa itti seenuudha jechuun dhaamsa maa'ii dabarsanii jiru. akka gabaasaa nu ga'etti kabaja guyyaa gootota Oromoo kan baranaa wanta adda taasisu keessaa tokko dargaggoonni Oromoo akka miseensa abaawotti kaadhimamuudhaan baroomsa miseensummaa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi ittaanaa birkii jaarmiyaa fi siyaasaa biyya alaa jaal jireenyaa guddataatiin kennamaa fi ture xumuruudhaan guyyuma kana irbuu seenuudhaan miseensumuu isaaniiti. Miseensonni dhaabaa amma irbuu seenan kunneen akeeka gootawwan Oromoo irratti wareegaman galiin gahuudhaaf dhaloonni haaraan qabsicha dhaaluun xumura itti gochuuf sosso'u akka qabu dhaaman. Durataa kutaa Iskaandinaaviyaa kan ta'an Jaal Mahammad Ahmad wayituma kanatti dhaamsa dabarsaniin ilmaan isaanii amma miseensummaa guutan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamaa jiru akka abbaa isaanii irraa dhaalan ibsan. Ilmaan isaanii dabalatee dhaloonni haaraan qabsoo bilisummaa Oromoo abaa hundurfamu daraan finiinsuun bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa akka dhugoomsus amantaa qaban ibsaniiru. Konyaan abaa Oostaaveen gadis dalagaa fakkeenyummaa qabu isaa raawwatan kanaaf galateeffatee ummanni Oromoo hundi bakka jiru falmaa bilisummaa geggeeffamaa jiru keessatti qooda lammummaa irraa eegamu dachaan akka bahatu dhaaman. Hawwii fi fedhii Oromoo kan gootawwan Oromoo qaqqaaliin odoo dhugoomsuuf qabsaawanii irratti wareegaman galiin ga'uun gumaa wareegamtoota Oromoo bilisummaa fi walabummaadhaan baasuuf akka hojjetan dhaamuun sirna yaadannoo gootota Oromoo geggeeffatan milkiin guduunfuu gabaasni Norowee irraa konyaa adda bilisummaa Oromoo Istaanvaangar erge ni hubachiisa. Haaluma walfakkaatuun guyyaa yaadannoo gootawwan wareegamtoota Oromoo eebilli 15 Norowee magaalaa Oslootti kabajameera. Sirna yaadannoo kutaa abaa'oo Iskaandinaaviyaatiin qophaa'e kanarratti gaafatamaan kutaa Jaal Mahammad Ahmad Hajii anaa dhufu erga jedhaniin booda gootawwan Oromoo wareegamaniif yaadannoo sammuu taasifameera. Itti aansuunis hirmaattonni gamtaadhaan faaruu alaabaa Oromoo faarfatanii jiru. Sirni yaadannoo gootawwanii kan bara 2015 Oslootti geggeeffame kun eebbaan kan eegalame yoo ta'u ittaanaan hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa Bakakkoo karaa telefoonaatiin hirmaattotaaf ibsa laataniiru. Akeekni ilmaan Oromoo qaqqaaliin aarsaa itti ta'an ammallee galii isaa akka hin geenye kan dubbatan Jaal Dhugaasaan abaa'oon kaayyoo kana galmaan gahuuf ammallee qabsoo hadhooftuu geggeessaa akka jiru hubachiisan. Maa irrattis Oromoon bakka jiru maraa waan qabuu fi dandeettii isaa waliin qindeeffatee qabsoo abaa'oon geggeeffamu akka daran utubuu fi tokkummaa isaa tikfatuun akeeka jaallan keenya kaleessa irratti kufanii fi har'a kufaa jiraniif galiin ga'uuf akka sosso'u waamicha dhiyeessaniiru. Akeeka haqaa gootawwan Oromoo kufaniif galii maayin ga'uuf waan dandeenyu hunda gumaachuu qabna kan jedhan Jaal jireenyaan Oromummaa irratti of ijaaruun tokkummaa saba keenyaa tiksuu fi cimsuu irratti xiyyeeffatamuu akka qabus dhaaman. Akkasuma miseensi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Dr. Dagafaa Abdiisaa gama isaaniitiin haasawa taasisaniin yeroo har'aa ummanni Oromoo lafti isaa qircamaa jiraachuu hubachiisuun Oromoon tokkummaa isaa akka tikfatu yaadachiisuun badiinsa ummata keenya irratti aggaamamee jiru qolachuuf tokkummaa qabsoo jabeessuun fardii ta'uu hubachiisan. Lammiileen Oromoo sirna yaadannoo gootawwanii magaalaa Oslootti geggeeffame irratti argamanis guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun bifa marii gaaffii fi deebii yaada wal jijjiiranii jiru. Akeeka gootonni Oromoo irratti kufanii fi har'as wareegama qaalii itti kaffalaa jiran galmaan ga'uuf gootichi Oromoo diina waliin kokkee wal qabaa jiru abdii fi gaachinni uummata Oromoo waboof tinnisa taasisuuf walii galaniiru. Haaluma kanaanis karaa abbaa dinagdee kutaa Iskaandinaaviyaa Jaal Huseen Ahmadii fi artist Jaal Ilfinash Qannoon caalbaasii fi gumaacha hirmaattota irraa argame maallaqni Norowee kiroonari 18,900 waboo cimsuuf galii taasifameera. Sirna yaadannoo gootawwan wareegamtoota Oromoo Oslootti qophaa'e kanarratti walololeen gootawwanii fi gootummaa faarsan Jaal Eddoosha Oljirraa fi Jaal Taajuddiin Huseeniin dhiyaachuun hirmaattota onnachiisuu gabaasni nu ga'e ni addeessa. Artistoonni Oromoo bebbeekamoon kanneen akka Ilfinash Qannoo, Hirphaa Gaanfuree, Hayiluu Kitaabaa, Mukhtaar Usmaanii fi Tottobaa Taaddasaa gootota faarsaa fi hirmaattota qorichaa irratti argaman bohaarsaa fi bashannansiisaa bulaniiru. Miseensonni abaa'oo biyya Niwuzilaandi keessatti argamanis guyyaa yaadannoo gootawwan wareegamtoota Oromoo gaafa eebila 18 bara 2015 bifa miidhagaadhaan ayyaaneffataniiru. Sirna yaadannoo barana geggeeffame kanarratti kaa'imman yookiin dargaggoonnii fi shamarran Oromoo miillaan lafa dheeraa fi gaarreen irra sochii taasisuun guyyicha bifa addaan akka yaadatan gabaasni arganne ni addeessa. Wayita dargaggoonnii fi shamarran Oromoo gaarreen biyyattiirra miillaan imalaa turan galma sirna yaadannoo gootawwan itti geggeeffamuuf qophaa'e galma hawaasa Oromoo magaalaa Wilingitan gahan ummanni simannaa ho'aa taasisuufiitu ibsame. Ilmaan Oromoo kunneen imala isaanii kanaan wareegama qabsaa'onni Oromoo baddaa gammoojjii Oromiyaa keessatti baasaa jiran yaadachuuf ta'utu ibsame. Kopin galma hawasa oromo wilin getan kesati kopai hirmatun dungo kapsifachun koto to oromo waregaman yada chudan kan egalame yotaw manguddoni oromo alaba oromo dargagota tilachun aloni haran kapsichat ale galingawup akkasosow tamsa dabarsaniru. Tian Sudan hasawa kan taisen bakabua debil summa oromo jal ababora timma guya goto to oromo rat ibsaballa kenani juru hirmaton yada ijarafi jajjabina ergalatani bod akeka goto won oromo irratti waregaman galinga hudaf dirqamala mumma isani bahatup qopi tahu wada harun fachun sirna yada no guya goto to oromo kana ebba manguddotin tumuraniru Yadannon gotowon waregam toto oromo kambarku malamaf kudashani misenso tafi degar toto addabil summa oromo akkasumas hawasa oromo amerika nebaraska ti argamanin ebila kudasagal barku malamaf kudashan bifamid agina addak abun rawata mejira lamilen oromo kunin magala south sioux city nebaraska ti galma magala ti kesati walitti kabamudan gotowon oromo yadatani olan Sinna yadannoo gotowwan oromoo akkuma aadaa oromootti eebbaan eegalame kanarratti gotowwan oromoo wareegamaniif yaadannoo sammuu daqiiqaa muraasaa taasifameera. Hirmaattota ayyaanichaa qabsoo bilisummaa oromoo abaa'uun geggeeffamaa jiru waan danda'an hundaan cina dhaabbachuudhaan finiinsanii galiin gahuun gumaa wareegamtootaa bilisummaan baasuuf waadaa isaanii haaroonfataniiru. Gooticha oromoo wabootinnisuufis gumaachi maallaqaa kan taasifame yoo ta'u miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa oromoo magaalaa saawus siitii nebaraaskaa maayirrattis ibsa ejjennoo qabxii afur of jalaa qabu baafataniiru. Qabsoo uummata keenyaa abaa'uun geggeeffamu qabeenyaan beekumsaa fi qaamaan irraa qooda fudhachuuf qophiidha kan jedhan lammiileen oromoo kunneen karoora maastar pilaanii finfinnee fi naannawaa jechuun wayyaaneen baase akka morman ibsan. Sochii diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaa keessa baratan taasisaa jiran cinaa akka dhaabbatan ibsanii kaayyoo gootonni Oromoo irratti wareegaman kutannoodhaan galmaan ga'uuf hanga maa'itti ciccoominaan kan hojjetan ta'uu waadaa isaanii haaromsuudhaan sirna yaadannoo ebila 15 qopheessan milkiidhaan xumurachuu gabaasni konyaa abaa'oo nabaraskaa irraa nu ga'e ifa godha. Gara geeffattoota keenya gabaasni dhimma kana irratti qopheessine kanumaan raawwatee jira kan isinii dhiyeesse aan ibsaa gaaddisaati gama kiyyaan nagaatti.
Oromoo jabeessa jaallannee tooftaan dhiigaa hamma lubbuu kennan maal taate Oromoo mul'isan gumaachan Oromoo
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra akkuma mata duree irratti jennee qophiin keenya inni xumuraa immoo gaafii fi deebiidha. Gaafii fi deebii kanas sagaleen bilisummaa Oromoo kan taasise aartiistii jaalatamtuu fi beekamtuu amartii waarii waliinii kutaa tokkoffaasaa akkattaa nutti qabannee dhiyaannee jirra ammallee nu faana bu'a.
Artist amartii waarii sagalee bilisummaa oromoo wajjin gaaffiif deebii kana gochuuf toletti nu argamuu keetiif galatoomisiin jenna.
Anillee carraa kan argadhee asirratti dhiyaachuu kiyyaaf gammachuun qaba baay'een isin galateeffadha.
Artist amartii uummanni oromoo harki caalaan si beeka keessattuu sirbaa aadaa oromoo sirbuudhaan beekamta. Tarii namoonni tokko tokko si beekuu dhiisuu danda'uuf sagalee bilisummaa oromoo irratti carraa kanaan artiist amartii waarii eenyu jenna?
Artiist amartii waarii akkuma atuu maqaa koo himtee artiist amartii waarii jedhamti. Amartii waarii nama oromummaashiitiin boontu nama oromummaashii jaallattu nama oromummaashiitiif duutu jechuudha.
Amartiin sirba yoom jalqabdee yoo jenna?
Gaani sirba kanan calqabee 1997 Toronto'tti an calqabe.
Sirba kana jalqabuudhaaf yookaan immoo sirba kana sirbuudhaaf duruma haalli kun yookaan immoo fedhiin kun si keessa jiramoo waan guyyaa keessa shaakalaan itti baatedha?
Ani fedhiin duruma na keessa jira. Ani aladhee gaafan of beeku akkan sirba jaalladhutti sirfedhii sirba akkuman qabuun of beeka. Anuma keessa jira jechuudha sun. Ijoollummaa koorraa kaasee baay'een jaallata. yeroon biyya jirullee carraasaa argadhee akkas bahee sirbuun dandeenye garuummoo daa'imaa koorraa kaasee ispoortii adda addaa waan taphadhu iddoo ispoortii kanatti naan sisirbaa ijoolleen isoofina wajjin taphatan nuu baaseedhu kanuma isaaniifis nan baasaa. Akkasuma akkasitti gaanan jaalladha nan sirba yeroo hundumaa sirba daa'imaa kiyyarraa kaasee. Akka carraammoo baran Torontoo dhufe Torontootti artistoonni keenya warri bebbeekamuun warri gurguddaan achi turani. Kan akka Dr. Ali Beekaa, artist Elemoo Ali, Qamar Yesuuf yeroo san Torontoo turani. Isaan yeroon argu kan sirbuutu inkaareejii na godhani. Akkasittan calqabu.
Artist Amartii Waariyoon biyyaa baate.
Ani biyyarraa kanan ba'ee 1991.
Artist Amartii barri ati biyyaa baate bara 1991 dha. Bara 1991 sana barri mootummaan jijjiiramee jaarmoleen adda addaa biyya keessa seenanidha. Carraa jaarmoota biyyatti galuu sana argite.
Ani otoo mootummaan hin jijjiiramin ani kan hin bahe. Anumaa bahee mootummaan hin jijjiirame. Ani kan hin bahe bara dargii.
Bara dargii
baay'ee. Anumaa bahee dargiin kufe jechuudha. Kanaaf carraa san argadhee waan biyya keessatti ta'e waan jijjiirame san hin argine biyyuma alaa ta'een biyya alaa fi dhagaa malee waan ta'e hin argine.
Egaa biyya mootummaan sun kufee jaarmiyaan adda addaa biyya keessa galaniiru. Garuu sana booddee jaarmiyaan mootummaa cimsaa sana dhaabee adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa dhiisee baheera. Chaartara keessaa dhiisee bahu sana duukaa dhiibbaan adda addaa ilmaan Oromoo irra gahee ilmaan Oromoo sababa sanaan biyyarraa baqataniiru. Kanaaf mee haala sana akkamitti yaadatta ilmaan Oromoo biyyarraa ala adda addaatiin bahu sana?
Ani yeroo san biyya Giriikii kan ture. Biyya Giriikii yoonan ture. Miidiyaa irratti illee carraasaa argadhee waan baay'een agarre. Maaliif biyya Giriikiitti nutumtu baqataadhaaf akkanneetuma jiraanna. Kanaaf yeroo waan adeemaa ture, waan argee, waan dhagee baay'een qabuun ture. Ergan Torontoo dhufee waan baay'ee kanan bare sirriidha yeroo namni keenya biyya keessaa baqatee bahu numan dhagaa. Garuu akkasitti waan ta'aa ture sirriitti wanti naa galee yeroo sanitti hin ture.
Dhiibbaan Oromoo irra gahu kan irraa hubattee dhiibbaan kun dhiibbaa saba kootiitti jettee yoomi?
Ani Torontoo ergan dhufee gaasan maaliif Torontoo dhufee hawaasa Oromootti makamee miidiyaa adda addaarraatis nama wajjinis wal argee waan hunda ergan dhagee booda kun hundumtuu kan naa gale jechuudha.
Egaa yeroo ammaatti yeroo ati gara sirbaattis dhufte jechuudha. Aartiin Oromoo biyya keessattuu haala adda addaa haala qabsootii wajjin wal qabsiisee sirboonni yookaan weellistoonni baay'een bahaniiru. Weellistoonni kun immoo dhiibbaan adda addaa irra gahaa ture garuu dhiibbaa saba isaanii sana ibsuu hin lakkifne kan akkamitti ilaaltu?
Dhangaa dhiibbaa saba isaanii lakkisuun waan hin danda'amnedha. Maaliif dhiibbaa nama keessa irra gahu lakkisuun of irraafachuu jechuudha. Saba kee irraafachuu jechuudha. Amma danda'ametti. Amma carraansaa argametti karaa ittiin waa'ee nama keetii himtu karaa ittiin waa'ee rakkina nama keetii himtu barbaadudhuma himuudhumatu sirra jira. Maaliif artistiin yeroo hundumaa waan yeroo sanitti ta'u waan yeroo sanitti saba isaa sirra ga'u nama calaqqisuudha artistii jechuun. Artistiin waan san baasee rakkina ta'e akkas rakkanneedha. Waan gaariin illee jiraate akkas. Gaariidha itti hima kana. Artistiin waan kanarratti hojjechuudhuma irra jira malee artistiin waa'ee saba isaa rakkina saba isaa lakkisuun irra jira.
Artistoonni Oromoo dhiibbaa saba isaanii karaa sirbaatiin ibsuurraan kan ka'e mootummaa wayyaaneetiin dhiibbaan irra gahee hedduun isaanii biyya alaatti baqatanii jiru. Yeroo biyya keessa jiranu garuu gahee guddaadha taphatanii biyya alaa kanatti achi abbahanii akka biyya keessa jiran sanaatti hojjechuun isaaniif yeroo ta'etti mul'atu kun maaliif ati akka nama aartii keessa jirutti jechuudha?
Ani egaa akka nama aartii keessa jirutti waan kana akkamittaan ilaalaa? Yeroo biyya jirtu biyya kee keessa jirta sun biya keki saba keki sejirta ada keki sejirta mahdi keki sejirta arti nu jaddo itte focusing ke arti kuma sanir ratita kabajalle qabta akka artistitti le lalamta kanaf arti kuma nu jadda itte murte fatte sumaratto jatta nemad wujin hojjattu na musika se tabatulle sirritti argattaje biya alamo yero duftu tokofa jireenya arti dan jiraachuun dandeessu waan bira dalagatte waan bira hojjetatte jiraachuun nutu sirra jira maatii keessa jiraachisu sirra jira artiin hojjedhawette kara tokkoon aadaa san keessa hin jirtu biyya san keessa hin jirtu kan si gargaaru illee hin jiru ijoollee kottaamee sirba akkasiif hojjenna akkas goona kottaa wajjin hojjenna namni hedduu hin jiru asitti namni hunduu bibittinnaa heetuma jireenya mataa isaatii duuka fiigaa jira namni muuziqaa namaa taphatus rakkisaadha. Ani ofii kiyya asitti yeroo muuziqaa hojjetu rakkatee sanaan kan hojjetu. Maaliif tokkoffaa namni muuziqaa naa taphatu illee hin jiru. Namni naani kanaan dura muuziqaa wajjin taphatte illee nama keenyaa miti nama aadaa keenya hin beekne muuziqaan sun illee akka naa fedhutti naan hojjetamu. Kanaaf ittiin toluudhuma natti fakkaata biyya kanatti akka yeroo biyyaa sanitti wanti isaan hin hojjenneef jireenyi rakkisaa waan ta'eef waan itti tolu natti hin fakkaatu. Kanaaf artistoonni ala jirru akka artistoota biyya keessa jiranitti carraa arganii warraaqni sirriitti hojjechaa jiru. Ammaas itti nutti tolee jiraata jedhee namni aadaa sirriidha. Dhiiga keenya, firoota keenya, lammii keenya kan biyya jiru sanirra numatu jiraata jireenya jiraachatuma jirra. Isaan immoo afaan qawwee jala jiraachaa jiru. Achuma jalallee jiraatanii rakkina Oromoo akkasitti ibsaa jiru, akkasitti sirbaa jiru. Sanoo laaltu ani artistootuma warra biyya jiran dinqisiifadha akkaataa isaanitti warraaqaa jira. Keenya immoo gaaxinnoo rakkisaadha jireenya wajjin kanuma jechuun danda'a.
Artistootni Oromoo biyya keessa jiranu artistoota Oromoo biyya alaatti bahan ni qeequ. Maal jedhu qabsoon yookaan rakkinni saba isaanii yeroo biyya keessa jiranutti mul'ate gaafa biyyarraa bahanu maaltu dagachiise? Isa kanaaf yoo rakkina qabaatan hojiiwwan gama kanaan jiru nutti argatanii nu kanarratti hin gargaarraa jedhu sirriitti maal jette?
Anillee akkasillee natti hin fakkaatu. Kumaan duraan si ibsee rakkinuma akkaataa dhumatti hojjannu nu dhibe. Ani amma fakkeenyaaf anasitti immoo yeroo darbee ani ibsaalee haala sirba tokko singilii tokko baasnee ture. Sirbi kuni yeroo waa'ee aanolee irratti kan ka'e waa'ee aanolee sirbuudhaaf namatu keenya irraa barreessee sirba sana walaloo isaanii erge. Nama muuziqaa nu taphatu dhabnee baay'ee rakkanne yeroo isaallee nu jalaa darbe garuu hin dhiisnu walaloon kun lafa hin bu'u hojiirra oolchu dhumannurra jira sagaleen kun dhagahamu dhumannurra jira inni baay'ee rakkanneef nama Ertiraa tokko hojjetu. Sunillee akka barbaannetti nuun baane akka barbaannetti nuun hojjeta. Kanaaf rakkinuma adda addaa qabna rakkina jireenyaa maatiitu jira. Kanuma kana rakkanneet malee otoo rakkinni saba keenyaa nuun quuqin otoo rakkinni saba keenyaa dhibee mataa nutti hin ta'in hafneetiin ani karaa kootiin otoo naan quuqin hafeetaniin garuu nu manatti. Akka bitatee hojjechuu
danda'a. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebiin artiistii beekamtuu fi jaalatamtuu Amartii Waarii waliin taasifne asirratti hin goolabamne kutaa lammaffaa fi kan xumuraa qophii keenyattaanu keessatti qabannee dhiyaanna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya egaa qophiin keenya walii galaa kan sa'aatii kanaaf jenne asumarratti goolabamee jira.
Nu faana turuudhaan hordofoo keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna.
Qophii keenya ittaanuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.